کاگر داد لیک دو روزی دهاتودا بپیر رکوت نستراتیجی که نیوان آمریکا و عراق هزکانی آمریکا لشارکانی عراق دفشنو برو دوروبری شارکان چیش که بریار لوکشانوی ادا او هلو مرجی که لسر زمین هیا کاریگری دبی بسر او بریاره و؟
بله خوی بپی او رکوت نامه نهایتی آلمان تحلیل کرا و بوکشانوی هزکانی آمریکا لناو شارکانی عراق لهمو ناو شکانی عراق لهمان رکوت نامه و هیا کاگر بیتو حکومتی عراق لسر داوای حکومتی عراق بررزامن دی هر دولا بو یارمتی دانی یکتر اتوانن هاو كان يكتر كان بو عملياتي عسكري هاو باش واقر هم ديقنا وشش ايوش كاتب من نوع اتوانن كاتبينو بها موضي بالركوتن بي لانيواني هردولا وهاو كاري هردولا جانبي عراقي وجانبي امريجيش ضرورية بو اوي كاركانيان تكوا انجام بن وبفي قصي عبود قنبر قايدي قواتي بغا ايش بهمان شو الله ما امدينك لنهايتي امانيا ملفي امني بشوي كي جشتي بجرينا استو
بلا دو پرسیار یکم یعن زربی گوره کربدستانی لشکری عراقی اماجب بوده کن که هزه سربازیکانی عراق لشکری عراق لطوانای دا برپرستیتی اسایشی ولاتکا بگریت دست هنده چی تریش هند اماجب بوده کن دلن هشتا او توانایی لناو هزه اسایشکانی عراقی دانیه که بتوانی برپرستیتی اسایشی بگریت استو و هروها اسایش بپارزه لعراق دا لی رده چون هلچو کوتی لگل داده
کریه؟ اول راسته هر یکو با قی بوسونی خوی یعنی هر لعنو با قی بوسونی خوی با تعبسی دوائی زادبونی کرده و تیرورستیکانی ام دوائیه گمان کوتو تسر اوی که آیا اگر ایستا بمشه ویه به ای باس دوائی کشانوی هزکانی امریکا لشارکان وضعی بغدا و هندگ ناو سیتل براو چو اروا لو منطلقه و هندگ لبرپرسا عسکری کان و پنانو سیعکا کانیش باز دواکن که و حتی هندگ لهاواتانی جمعی بیسیم که پیان خوش هرز امریکی امریکی اکایا کان بمن نوا نوک بطواواتی جوری مسئله امنی لدست هرز عراقی کان بسیت در و وضع براو خرافی برواک بشوهی چی گشتی انعکات تکات سر هاواتانی هزاری شاری بغدا و خودتان زن زربه او تقینه و او کرده و تیرورسیانه لشن گشتکان و لشن هزار نشینکان رو ادا بویا او ترسا هیا و بو زنیاری تان تنانست یعنی بطی سرجمهری که خود افتایه که وزارتی ناو خوی عراق یعنی سا وزارتی ناو خوی عراق زاد لپینصد هزار کارمندی هی یعنی نیو ملیون کارمند و تنیا وزارتی ناوخوی عراق هیتی جگل اصفاو جگل دزگاه امیکانی تر
بله.
اگر به سیری جماری ام هزانت کهید هزکان زورن و بلام تا راده ایکیش چکو تقمنی و یعنی عملیاتی هن گیشتو تا آسته کی برد اما مانی دا هاتوش یعنی خود مانی کانی دا هاتو دوائی کشانو هزکانی امریکا عادت امتحانی که با ام هزانو با قدرت و توانایان لبرنگاربونوی تیرور و لپاراستنی امنی شارکان
بله بشی دومی پرسیارکم کاغازاده و ربرانی سیاسی لعراق دا امتمانه ادن بگلی عراق کجاری چیتر عراق نخزیتو ناو شر ناو خو بتایبتیج لپاش ام کشانوی هزکانی امریکا
بپیق سکانی برز نوری مالکی باز لواکا که داری که ترشم نگره تا با عراق و هزکانی سپا و هز امیکانی عراق لو پر ریتوانا و توانن برنگاری تیرورستان ببنوا و یعنی ام لاینا که زور گزبین با دواروزی دفوات لعراق باز لواکن الان اگر بیتو امت صلاحات بطاعتی کنترولی بکیت و دست عراقی کن او به پیسوانه و یعنی به مسئله تیرور کمتره بیتو و هزکانی عراق بالا دستره بن لبگزات سونوی تیرور و تیرورستان جان بکو باسم کرد امانه قسن و بیرو رای جاوازن بلا لمانی دهات و مانکانی تر درکویت که آیا چه گروپ یک و سلاحه نکه راست کرد لنبواره
تا تاگەدا دو پرسیارم سەبارەت بە نیگەرانی کوردەکانە لە هەرێمی کوردستانی عراقدا بەرامبەر بەوەی کە ئەو ناوچانەی هێشتا ناکۆکییان لەسەرە ئەو ناوچانەی کە بەندی 140 دەستوری عراقیان گرێتەوە هێشتا گرفتی ئاسایشی و گرفتی سیاسیشی تیادا ماوەتەوە لێرەدا لە ناو پەرلەمانی عراقدا چ باسەیە بەرامبەر بەو ناوچانە و ئەگەر و نەگەری مانەوەی هێزەکانی ئەمریکا تیایاندا بۆی قەیرانەکان بەرەو ئاڵۆزتر نەڕۆن وەک پاراستنی سەقامگیری با بڵێین لەوێ بمێننەوە لەو ناوچانە
بەپێ ئەو ڕێککەوتنامە ئەمنیەی نێوان عێراق و ئەمریکا کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا هەموو ناوچەکانی عێراق دەگرێتەوە وەکو باسیشمان کرد یعنی بەپێ ڕێککەوتنی حکوومەتی عێراق و ئەمریکا ئەتوانن هەندێک ناوچە کە ئێستا زۆر یعنی متەوترە یا خود گومانی ئەوەی لێکرێ کە وەضعی ئەمنی تاتێک چێگەر هێز ئەمریکیەکان بچنە دەرەوە ئەحتیمال هەیە کە هەندێک ناوچە بەدەردێ لەم کشانەوەیە ئەویش ئەگەڕێتەوە بۆ بار و دۆخە ئەمنیەکەی خۆی ئەگەر بێت و بەرەو ئستەقرار بڕوات ئەوە هێز ئەمریکیەکانە کشێنەوە گەر نا دوور نیە ئەو هێزانە هەر بمێننەوە بۆ یارمەتیدانی هێز ئەمنیەکانی عێراق بەڵام بە تاکیدی شوێنەکە ناوچەکانی موسڵ و هەروەها هەندێک ناوچەی نزیک کەرکووک ئەوانە نەختێک دوور نیە تیرۆریستەکان نەشاتی خۆیان چالاکیەکانی خۆیان لەم شوێنانە زیاتر کەن لە مەرحەلەی داهاتووە بۆ ئەوەی کێشە نەتەوەییەکان و ئەو بەدمتمانیەی کە هەیە لە نێوان لایەن و سیاسیەکان لە تایبەتی دەربارەی مادەی 140 و یعنی ما جێناکۆکەکان و مەسەلە نەتەوایەتیەکان لەم ناوچانەیە کە جێی ناکۆچیە لە نێوان کوتوە سیاسیەکان و قسەی زۆری لەسەر دەکرێت چ لە لایەنی کوردستانیەوە چ لە لایەنەکانی تر ئەمە هەتا ئێستا تەوتر لەم شوێنانە بەردەوامە بەڵام ئێمە هیوادارین کە هەموو ئەم لایەنانەی کە بەشدارن لە پرۆسە سیاسیەکەیە بەردەوام تەنە بەرنەبەر گفتوگۆ و حوار بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانیان و دوورکەونەوە لە مەسەلەی هەڕەسە و تەوتر و دەرزکردنەوەی ڕادەی ناکۆچی لە نێوانیانە بەڵکو هەوڵەوە بدەن کە لە ڕێی گفتوگۆوە کێشەکانیان چارەسەر بکەن
ئازاد چالاک ئەندامی پەرلەمانی عێراق سپاس دەکەم
سپاس بۆ ئێوەش